Forum Gemari, Gerakan Masyarakat Mandiri.
Kita masih berlanjut nih listener di sesi kita yang kedua, berbicara tentang ekonomi. Akan sangat menyangkut juga pada politik ya, karena dalam ekonomi sendiri banyak politik, termasuk politik dagang gitu ya. Dan untuk melancarkan bisnis itu pasti ada something-something gitu. Itu udah menjadi rahasia umum begitu ya Pak Rino ya. Nah terkait dengan ini, bagaimana peran pemerintah sendiri begitu ya untuk mewujudkan pokoknya di level atas itu harus bersih begitu. Ada nggak cara yang bisa diambil begitu, atau kesepakatan bersamalah begitu ya, kalau kita voting misalkan, plus konsekuensinya apa kalau kita tidak menjalankan begitu sebagai pemimpin? Gimana Pak Rino?
Ya, sebenarnya kembali pemerintah maupun pemimpin itu yang menentukan arah dari bangsa ini sebenarnya. Kalau seandainya pemimpinnya nggak benar ya, dan tidak menghasilkan kebijakan-kebijakan yang membangun bangsa, nah ini tentunya bangsanya tidak terbangun gitu kan. Tapi di lain pihak juga kita perlu melihat kembali pemimpin ini dipilih oleh siapa gitu. Istilahnya kan jadi begini contohnya, tidak mungkin sekelompok penjahat dipimpin oleh polisi gitu kan misalnya, atau polisi yang dipimpin oleh penjahat ya. Okay. Jadi dari situ kita bisa menyimpulkan sebenarnya.
Jadi memang harus hard working gitu ya. Kedisiplinan seperti apa yang harus dilakukan begitu? Bisa nggak secara individual begitu? Mereka tuh mempunyai komitmen begitu untuk memajukan bangsa ini, seperti keinginannya ketika dulu melihat kok masyarakat kita di sana lapar, di sini busung lapar katakanlah begitu ya, pengangguran cukup banyak. Wah, saya ingin jadi pemimpin nih biar saya bisa membereskan masalah ini setidaknya gitu, ada solusi. Tapi ketika kita sudah duduk di situ malah kita terbawa arus yang lain begitu Pak Rino.
Ya memang lingkungan ataupun aturan main itu saat ini nampaknya belum memungkinkan bagi pemimpin yang bersih untuk tampil dalam hal ini. Sehingga akhirnya orang yang tadinya mempunyai idealisme awalnya setelah setelah memimpin dan berkuasa, akhirnya ya harus memainkan aturan yang ada gitu.
Kita nggak jauh-jauh ya Pak Senarto ya, masalah arca kemarin aja itu gimana? Gimana tidak orang yang mau bersih gitu ya malah menjadi korban begitu kan? Ini adalah mungkin ada juga orang yang berpikiran, wah kalau saya ngambil jalan lain begitu dari yang lain, ini konsekuensinya terlalu berat karena saya menanggungnya sendiri begitu. Ya. Apa memang ada unsur ke arah situ?
Ya, saya tepatnya kurang tahu ya, mungkin perlu ditanyakan kepada yang bersangkutan. Tapi
pengamatan begitu.
Tapi kan kita hanya bisa melihatnya gejala-gejala ya. Ya, gejala-gejalanya nampaknya memang begitu. Kalau dilihat pelakunya seharusnya adalah orang-orang yang seharusnya menjaga ya. Tapi istilahnya seperti pagar makan tanaman.
Tanaman gimana? Pernah juga dulu sebagai duta besar dan melihat seperti apa kondisi langsung begitu, pengalaman pribadi lah.
Gimana, Pak? Kalau saya ditanya mengenai masalah korupsi atau katakanlah kata yang istilahnya sekarang KKN ya, korupsi, kolusi dan nepotisme itu, saya rasa secara sederhana ya, saya rasa kita harus kembalikan pada hal yang paling mendasar, yaitu pada disiplin. Kita sebagai warga negara yang baik, kita juga tentunya mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban itu baru bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya kalau kita mempunyai disiplin diri. Katakanlah pemerintah untuk bisa menganukan segala sesuatunya perlu uang. Uang itu tentunya diambil dari pajak. Bagaimana pemerintah akan dapat uang kalau rakyatnya nggak mau bayar pajak? Kenapa rakyatnya nggak mau bayar pajak? Karena dia kurang disiplin. Nah, itu satu. Kedisiplinan itu juga sangat penting bagi mereka sebagai satu, katakanlah sebagai pegawai atau sebagai pejabat atau sebagai apa. Sebetulnya korupsi itu juga terjadi karena pejabat dan pegawai yang diberi kewenang oleh negara tidak berlaku disiplin. Katakannya Ya sebetulnya pada waktu menjadi pejabat atau menjadi pegawai, kita itu bahkan di sini orang sudah disumpah segala macam. Di negara lain mungkin tidak perlu disumpah. Yang disumpah hanya pada tempat-tempat tertentu saja. Tapi nyatanya walaupun sudah disumpah, mereka tetap melanggar disiplin tadi. Jadi ini kan berarti bahwa mereka memang tidak punya disiplin lah, artinya kurang berdisiplin. Jadi saya rasa ide untuk meningkatkan disiplin kepada diri kita dan kepada masyarakat itu saya rasa sangat baik.
Okay.
Dan disiplin itu, mohon maaf, perlu diajarkan mulai pada waktu kita di SD. Orang sekarang itu kan banyak mahasiswa yang jiplak. Kalau jiplak itu dikiranya gagah malah. Nah itu kan sama saja kalau korupsi gagah. Dan itu sekarang sudah diterima di masyarakat. Ya kita ini kita ini kan di masyarakat yang tanpa disiplin. Orang melanggar rambu jalan itu gagah kok.
Oke, ya itu adalah problem gitu.
Jadi yang penting itu saya kira disiplin gitu ya.
Oke. Okay. Gimana Pak Rino?
Nah, itu sebenarnya kita sampai kepada akar ya sebenarnya, akar nilai, akar persoalan. Akhirnya menjalar ke faktor ekonomi juga sebenarnya. Jadi salah satu hal yang disebutkan oleh Pak Sunarto, disiplin. Sebenarnya disiplin itu tentunya mempengaruhi etos kerja. Dalam hal ini etos kerja bisa produktif gitu dalam bidang ekonomi misalnya. Tapi saya pikir disiplin itu juga bisa diciptakan, Pak.
Okay.
Ya, jadi itu di mana peran pemerintah yang sangat ini sekali sangat penting ya. Kalau kita lihat misalnya contoh dari negara Singapura misalnya, yang saya dengar dulu orang untuk bisa antri baris teratur itu ada besi-besi ya, untuk, yang menjaga supaya orang bisa antri. Sekarang besi-besinya sudah hilang karena kebiasaan itu sudah timbul. Ini begitu juga di negara maju sebenarnya. Jadi ada intinya adalah bagaimana pemerintah yang yang baik, yang kuat, yang bisa menciptakan nilai istilahnya, value.
Sudahkah kita mau dalam hal antri saja katakan?
Ya kalau saya sih melihatnya kalau dulu waktu beberapa tahun 10-15 tahun yang lalu kalau saya ke kantor pos misalnya itu orang rebutan yang mau bayar perangko. Tapi saya lihat sekarang itu sudah mulai cuman tentunya belum sebagaimana yang kita inginkan
Masih ada sih sodok-sodok gitu, terutama di jalan. Tapi kalau saya lihat antrian minyak tanah itu mereka disiplin lah ya, ada tali dari ujung ke ujung, jadi yang paling belakang itu memang paling belakang gitu ya. Ini terkait ekonomi juga, masih saja ya kelangkaan terjadi begitu.
Gini ya Mbak, ya, kalau kita mau agak berpikir agak sedikit mendalam tentang antri minyak tanah, sebetulnya itu kan sangat-sangat menyedihkan. Bukan saja karena apa sih Mbak, sekarang disparitas antara harga ngantri dengan harga yang tidak ngantri. Paling-paling itu kan satu paling tinggi kalau nggak keliru 4.000 lah, 2-4.000 perbedaannya. Orang boleh membeli minyak hanya 5 liter. Berarti hanya 5, maksimal 5 kali 4. Itu Rp20.000. Untuk mendapat Rp20.000 atau dua antrenya sehari. Itu kan menunjukkan betapa rendahnya pendapatan masyarakat kita ini. Nah, memang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat itu tidak mudah ya. Dan kelihatannya yang saya lihat sekarang ini, kita ini mohon maaf tidak semakin maju. Tidak semakin maju ya. Kalau mundurnya belum tahulah, tapi yang jelas tidak semakin maju. Kenapa? Saya kok merasa sekarang ini ada semacam kegiatan bisnis industrialisasi ya. Banyak industri-industri, terutama industri manufaktur ya, seperti garment, seperti yang lain-lain, itu pada lari semua ke luar negeri. Kalau enggak pada tutup lah pokoknya. Juga sebagian dari elektronika, padahal garment dan katakanlah sepatu PPT dulu dan merupakan salah satu primadonanya untuk barang-barang industri. Sekarang di satu pihak kita melihat ketidakadaan terjadinya diindustrialisasi. Di pihak lain, memang hasil ekspor kita mungkin menaik, tapi itu disebabkan oleh hasil dari produk-produk primer, seperti produk pertambangan, produk pertanian. Pertanian meningkat baik karena meningkatnya harga kelapa sawit, meningkatnya harga macam-macam. Ini kan sangat untuk jangka panjang sangat menyedihkan. Kapan ini akan terjadi? Itu di satu sisi begitu. Di lain sisi, kalau terjadi growth, growth ini dimakan oleh pertambahan penduduk. Orang sudah lupa bahwa pertambahan penduduk di satu saat nanti akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi. Dulu kita itu di zaman Orba katakanlah, kita itu menjadi contoh dunia, Pak, mengenai cara pengendalian perkembangan penduduk atau masalah kependudukan. Nah, tapi sekarang kita lihat, walaupun belum sangat tinggi, tapi gejala untuk meningkat pertambahan penduduk lebih tinggi dari masa yang lalu itu sangat kelihatan. Nah, ini tentu 5 tahun lagi atau berapa tahun akan sangat berpengaruh pada growth kita.
Betul.
Katakanlah growth kita misalnya naik yang diinginkan pemerintah 6,8 atau berapa itu, kalau growth-nya menjadi tinggi kan itu di dalam tanda petik dimakan oleh pertumbuhan.
Jadi kuenya tidak tumbuh.
Kuenya enggak tumbuh, dibagi-bagi lebih banyak. Nah, kayak begini ini kelihatannya pemerintah kurang memberikan perhatian. Sekarang untuk kita memberikan kontrasepsi ya kepada masyarakat itu dilepaskan kepada daerah. Artinya orang harus membeli sendiri alat-alat kontrasepsi yang harganya tentunya tidak terlalu murah. Bagaimana orang mau membeli alat kontrasepsi, mau buat makan aja susah. Nah, ini seolah-olah kita ini tidak bisa lepas dari future circle of poverty ini ya. Dan ini memang ya sebetulnya masalah klasik yang terus masih menggerogoti karena kurangnya political will. Padahal undang-undang dasar kita sangat tegas menggariskan bahwa itu di pasal 33 bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kan kira-kira begitu. Nyatanya tidak. Iya kan, BUMN dijuali. Saya pernah ini cerita lagi, saya pernah melihat atau membaca ya, kalau di negara-negara lain itu kalau mau menjual BUMN katakanlah ya, di bekas-bekas negara sosialis itu perusahaannya juga dijual kan, Pak. Itu dicari perusahaan yang jelek, yang performnya kurang bagus, itu diupayakan untuk dijual. Waktu ditanya, lu kok yang jelek dijual? Iya, lah kalau yang baik dijual kan bodoh. Oh, dia sudah datangkan untung kok dijual. Bodohnya kan gitu. Nah, kalau yang jelek, dia dijual. Karena barangkali dengan manajemen baru dan ada invest baru, fresh money, uang segar yang baru, dia akan menjadi perusahaan yang baik lagi. Yang semuanya itu tentunya akan mempengaruhi pada pekerjaan dan sebagainya. Nyatanya sekarang kan, ya mohon maaf, sekarang kalau di Indonesia ini kan kelihatannya yang baik-baik yang dijual. Misalnya dulu Indosat. Indosat kan dulu menguntungkan, jual. Bank kan ya katakanlah menguntungkan, dijual. Gitu. Bagaimana tuh Pak, Bapak yang ahli ekonomi?
Memang kembali lagi kepada kebijakan-kebijakan yang diambil gitu Pak, Bu. Ya, kalau seandainya kebijakan atau niat kita ini memang membangun satu negara atau satu bangsa, tentunya kebijakan itu harus mengarah kepada pembangunan bangsa. Tetapi kalau seandainya niat itu tidak ada dari awalnya, atau katakanlah tidak ada negarawan-negarawan yang ingin membangun negara ini, akhirnya ya orang berpikir jangka pendek, bagaimana dia mendapatkan keuntungan jangka pendek. Ya yang penting saya bisa hidup lebih baik gitu ya, yang lain kita ya nggak usah pikirin gitu.
Oke, okay. Baiklah, sampai kita masih harus break ya sebelum kita lanjutkan kembali ya. Untuk daily listener masih kita buka di 0816-186-1034 atau redaksi radiodfm.com atau bisa juga di 5296141 tujuh.